20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 20. maj 2015. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala pojavu časnog krsta u Jerusalimu i odanije Pashe. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo saopštenje za javnost Svetog arhirejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Njegovo preosveštenstvo, episkop Georgije, je trajno razriješen upravljanja eparhijom kanadskom. Prestolonaslednik priredio večeru u čast patrijarha srpskog Irineja i članova Svetog arhirejskog sabora. Manastir Svetog Nikole na Vranjini proslavit će 22. maja svoju slavu, prenos moštiju Svetog oca Nikolaja. Za naš radio o ovoj drevnoj svetinji govori iguman jeromonah Petar Dragojlović. Međunarodna konferencija Srpske pravoslavne omladine održat će se u junu u istočnom Sarajevu. U Beogradu će s jutra 21. maja biti otvorena izložba Prebilovci. Autori su Predrag Lozo i Dragoslav Ilić, dok je recezent dr. Goran Latinović. Slušamo kako možemo pomoći izgradnju Prebilovačkog hrama. U Beogradu se također održava još jedan humanitarni koncert, ovog puta za bolesnu djecu sa Kosova i Metohije. Koncert će biti održan 23. maja u hramu Svetog Jovana Vladimira u naselju Medaković. Iz pomisnih crkava mitropolit Ilarion služio božansku liturgiju u crkvi Svetog Inokentija u unutrašnjoj Mongoliji, autonomnom regionu Narodne Republike Kine. A mošti Svetog Kneza Vladimira posjetit će gradove širom Rusije i Bjelorusije.
Danas aktuelno.
Kratkim saopštenjem za javnost obratio se Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve. Na današnjoj sjednici sabor je donio svoju konačnu odluku kojom je njegovo preosveštenstvo episkop Georgije trajno razriješen upravljanja eparhijom kanadskom. Eparhijom kanadskom administrira njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Njegovo kraljevsko visočanstvo prestolonaslednik Aleksandar priredio je 19. maja večeru u Belom dvoru u čast njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i arhijereja Srpske pravoslavne crkve sabranih na redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora. U pozdravnom govoru prestolonaslednik Aleksandar zahvalio je za stalnu podršku koju Srpska pravoslavna crkva pruža srpskom narodu i njegovom domu. Ovo je već tradicionalno okupljanje koje bi valjalo njegovati jer daje primjer sloge i saradnje na opšte dobro. Manastir Vranjina na Zetskoj Svetoj Gori 22. maja proslavlja slavu, prenos moštiju Svetog oca Nikolaja. O ovoj drevnoj svetinji je za naš radio govorio, ujedno i najavio slavu, iguman jeromonah Petar Dragojlović.
Kao i svake godine, na dan manastirske slave, koja je ove godine pada u petak, 22. znači maj, prenos moštije Svetog oca Nikolaja iz Mira Likijskog u grad Bari, u to vrijeme koji u 11. vijeku, kada su prenete njegove moštije, bio još uvijek u vizantijskim rukama. I čamcima se može doći, bit će organizovan prevoz od 8 ujutru pa do 8 uveče praktično, stalno će ići dva brodića u oba smera, tako da to neće biti neki problema. Stiže se znači do samog poluostrva Vranjine i skrene se sa magistrale lijevo, tamo je separacija pjeska, to ovdje zove separacija Dana Petrovića, naših biznismena, i odatle se ide čamcima, možda na 300 metara, rijekom Moračom se ide, ne jezerom, nego rijekom Moračom, jer sa druge strane poluostrva je jezero, a sa ove strane gdje je manastirsko pristanište je rijeka Morača. Brzo se stigne, možda samo 2-3 minuta čamcem i to je to. i onda se ide još jedno 600 metara uzbrdo, mi smo na jednom brdašcetu, bit će organizovan na prevoz za one nemoćnije, će i auto biti tu, mi smo uspjeli da dobrim dijelom betoniramo put do manastira, tako da oni koji su zaista nemoćni stari ljudi moći će autom da se od našeg pristaništa prevezu do samog konaka. Da.
Kada počinje bogosluženje, oče?
Bogosluženje će kao i svake godine početi u 9 časova. Služit će znači sveštenstvo iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Zajedno s mojom malenkošću bit će puno vjernika koji se najavili da će doći iz Srbije, iz Republike Srpske, bit će gostiju iz Rusije, da, naravno i domaćina iz sela Vranjina, kao i iz okolnih sela Zete, koji svake godine pomažu manastir i na taj način daju svoj doprinos proslavi naše manastirske slave, kao što inače je bila tradicija i ranijih godina. Poslije svete liturgije održat će se kulturno-umjetnički program u kome će učestvovati mnogi naši guslari, pjesnici, pojci, naše narodne tradicionalne muzike i pjesme, i bit će i kulturno-umjetničko društvo jedno iz Podgorice koje će odigrati nekoliko kola iz Crne Gore i iz Srbije. Tako da u suštini bit će kao i svake godine organizovano onako kako to dolikuje jednoj svetosavskoj svetinji, kao što je manastir Svetog Nikole na Vranjini, i on je zaista specifičan u odnosu na sve druge manastire, ne samo na Skadarsko jezero, nego uopšte u Crnoj Gori, jer ne znam koliko su naši upoznati slušalci, manastir Vranjina je u srednjem vijeku, kada je obnovljen na temeljima nekog drevnog vizantijskog hrama, koji je ovdje postao još u 6. vijeku za vrijeme svetog vizantijskog cara Justinijana Velikog, obnovljen je za vrijeme svetoga Save, koji je lično napisao osnivačku povelju manastira Vranjine, što je vrlo rijetko u istoriji nekog manastira u Crnoj Gori, da je sveti Sava lično napisao osnivačku povelju, i manastir Vranjina po toj osnivačkoj povelji je u srednjem vijeku, kako kaže u toj povelji, bio potpuno autonoman, nezavisan bilo od kakve svetovne ili čak i duhovne vlasti, nije bio znači pod ingerencijom jednog episkopa u okolini, nego je ovdje arhijepiskop srpski, koji to vrijeme stolovao u Žiči, a to je bio sam sveti Sava, se pominjao na liturgijama kao onaj episkop koji se pominjao u liturgiji. Znači, ovo je bio na neki način prvi stavropigijalni manastir u Crnoj Gori, ili to jest u srednjovjekovnoj Zeti, koji je sveti Sava osnovao i vezao ga direktno za njega i pominjanje arhijepiskopa srpskog u Žiči.
Razgovor u cjelini, poštovani slušalci, sa ocem Petrom Dragojlovićem možete pratiti u našem sjutrašnjem prijepodnevnom programu, kao i na sajtu na adresi svetigora.com. Prenosimo jednu zanimljivu priču humanitarnog je karaktera. Kako pomoći izgradnju prebilovačkog hrama. Naime, u izložbenom holu Narodne banke Srbije u četvrtak 21. maja u 19 časova biće otvorena izložba Prebilovci. Izložba je zajednički projekat Kulturnog centra Novog Sada i Udruženja građana Jadovno 1941. iz Banja Luke. Autori su Predrag Lozo i Dragoslav Ilić, dok je recenzent dr. Goran Latinović. Izložba će biti postavljena do 28. maja. Stručni saradnik na projektu je Milenko Jahura, predsjednik Srpskog nacionalnog društva Prebilovci, sa kojim su kolege Radija Slova Ljubve razgovarali o pomenutoj izložbi i mučeničkom stradanju Prebilovčana u prošlosti.
Na izložbi posjetioci mogu na neki 20 panova vidjeti niz historijskih dokumenata i fotografija o Donjoj Hercegovini, prije svega o selu Prebilovcima, a akcenat je na stradanju srpskog naroda u 20. veku cele Donje Hercegovine, a posebno sela Prebilovaca, koje je poznato po stradanju. Izložba prije svega treba da pomogne da se uspostavi kultura sećanja i pamćenja kod našeg naroda u odnosu na žrtve genocida nezavisne države Hrvatske. To je, možemo reći, u našem narodu nešto neobično, možda najveća zametka i nešto najlošije što se desilo, da su te žrtve koje su ogromna vrednost, nevini stradali, da su dosta zaboravljeni, pa moram reći donekle i odbačene žrtve. Prosto to je, decenijama se vodi neki poseban rat protiv tih žrtava sa ciljem da se to nekako stavi po strani, da se ne ističe i da je došlo do toga da danas da su spomenici podignuti ubicama, zločincima, a da su spomenici ovih žrtava uništeni i čak njihove mošti i jame obesvećene, na njima se nalaze često i deponije otpada i u javnosti se o tome malo zna, nema ih u školskim programima, nema ih u medijima. Dakle, naše udruženje i druga udruženja koja srodna nastoje da se sećanje na žrtve sačuva, da se uspostavi ako može i pamćenje žrtava i da to bude trajno nešto i da jednog dana one dobiju zvanično i priznanje kao što su to dobile jevrejske i jermenske žrtve. Znači, ova izložba, znači samim tim što će se poznati posetioci sa stradanjem naroda prebivalaca, ona će, znači, to je neki način i promocija naša i promocija gradnje hrama i verujemo i jednog, da kažem, odnosa boljeg prema prebivalcima i srpskim žrtvama i sa ciljem da dođe i do poseta, do časničkih putovanja i tako dalje.
U nastavku programa, poštovani slušalci, bilježimo i tonski zapis koji nam stiže iz Beograda. Zahvaljujemo kolegama Radija Slovoljubive na ustupljenom tonskom zapisu. Naime, dobrotvorni koncert za bolesnu djecu sa Kosova i Metohije biće održan u subotu 23. maja u hramu Svetog Jovana Vladimira u naselju Medaković s početkom u 19 časova. Nastupaju gosti hor hrama Svetog Ilije iz Mačkata kod Zlatibora i domaćin crkveni hor Sveti Kralj Milutin, čiji dirigent magistar Uroš Stepanović govori o ovoj inicijativi koja se javila poslije gostovanja i hodočašća tog hora na Kosovu i Metohiji.
Bili smo sad u toj organizaciji Raško-Prizrenske eparhije koja se zove Horovi među svetinjama, tako da, eto, upoznali smo se sa decom, Bogu hvala, ta deca su živa i zdrava, znači, ali slušajući vaš radio i eto, malo prilistavajući neke stranice vaše, vidim u stvari da dosta deci ima takav problem, nažalost, eto, to je to što jeste i došli smo na ideju u stvari da napravimo, da priredimo jedan mali koncert. Odredit ćemo prioritete i, mada, mislim, prioriteti su, ne znam kako može čovjek da odredi prioritete, ali svakako ćemo sam novac uplatiti, znači, najizgodnije, u stvari, najjednostavnije, znači, jednom detetu, nažalost, ako, znate, mislim da bi to bilo najjednostavnije. Prošle godine smo, eto, mi otišli kod njih tamo u Mačkac, vidjeli smo se sa nekim saborima, znači na nekim koncertima i tako, upoznao sam se sa dirigentom, Zoran Župić i divan jedan čovjek, tako na taj način smo uspeli da iskomuniciramo kako treba, eto, mi smo taj plod komunikacije, plodove komunikacije, to što smo mi otišli u Mačkac, i evo sad oni nema dolaze ovde, i eto, meni je palo na pamet da bi iskoristili svakako priliku da organizujemo taj dobrotvorni koncert koji, eto bi bio svakako jedno lepo delo, u stvari, jedno skromno lepo delo, znači, našeg nekog zajedničkog, eto, rada i druženja.
Srpska pravoslavna crkvena opština Kotoračka u Dobrinji, istočno Sarajevo, organizuje prvu međunarodnu konferenciju Srpske pravoslavne omladine pod nazivom Samo sloga Srbina spasava od 15. do 20. juna 2015. godine u istočnom Sarajevu. Namjera organizatora konferencije je da okupi mlade iz Bosne i Hercegovine, regiona i dijaspore koji će se tokom njenog trajanja upoznati sa istorijom nastanka, postojanja i čuvanja kulturnih i vjerskih objekata srpskog jezika i ćiriličnog pisma u BiH. Također, mladi će posjetiti najznačajnija srpska kulturna i vjerska mjesta u Bosni i Hercegovini. Značaj konferencije se ogleda u tome što se Srpska pravoslavna omladina okuplja kako bi se sačuvalo jedinstvo srpskog naroda, jezika, vjerskog i etničkog identiteta, bez obzira na to gdje se nalazili ili živjeli. Pravo prijave imaju mladi sa područja Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, kao i iz dijaspore uzrasta od 20 do 30 godina. Za sve učesnike konferencije organizatori će obezbijediti smještaj i hranu. Obrazac prijave za učešće potrebno je popuniti i poslati elektronskom poštom na adresu pcsvasilije@gmail.com. Rok za prijavu je 20. maj 2015. godine. Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušalci, pratite emisiju Danas aktuelno. Bilježimo i dvije informacije. Prva nam stiže iz Moskovske patrijaršije. Mitropolit Volokolamski Ilarion služio je 16. maja božansku liturgiju u crkvi Svetog Inokentija Irkutskog u Labdarinu, administrativnom centru Eugene u unutrašnjoj Mongoliji, autonomnom regionu Narodne Republike Kine. Protojerej Nebojša Balašov, otac Sergije Voronin, stojitelj Uspenske crkve koja se nalazi na teritoriji ambasade Ruske federacije u Pekingu, i đakon Aleksandar Karzan sasluživali su mitropolitu. Poslije liturgije mitropolit je održao besjedu. Naime, treba napomenuti da je postojalo 18 crkava i jedan manastir u oblasti Tri rijeke prije kulturne revolucije. Oni su uništeni 1967. godine. Godine 1990. Narodna vlada regiona unutrašnja Mongolija priznala je pravoslavlje kao religiju koja je tradicionalno prisutna u regionu, a kamena crkva je sagrađena u Labdarinu uz finansijsku potporu vlade Hulun Buera kao kompenzacija za uništene crkve. Crkva je osvećena 30. avgusta 2009. godine od strane oca Mihajla Vanga, najstarijeg sveštenika. Uveče, mitropolit Volokolamski Ilarion i njegova pratnja susreli su se sa gradonačelnikom Erguana, Ajin Lijem, Jue Šijaboem, predsjednikom odjeljenja Ujedinjeni front Ergunskog odbora Komunističke partije Kine, zatim zamjenikom gradonačelnika i načelnicima uprava za vjerske poslove autonomne regije unutrašnja Mongolija. Obje strane su razgovarale o razvijanju kontakata između pravoslavnih hrišćana u Rusiji i Kini. U razgovorima su učestvovali i Ernest Jurkin, prvi sekretar Ruske ambasade u Kini i zaposleni u Državnoj upravi za vjerske poslove Narodne Republike Kine. Mošti Svetog kneza Vladimira posjetit će gradove širom Rusije i Bjelorusije u okviru sveruske nacionalne proslave obilježavanja 1000-godišnjice upokojenja Svetog kneza Vladimira Kijevskog, krstitelja Rusije, i sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sverusije Kirila, kivot sa moštima kneza Vladimira, ravnoapostolnog, bit će donijet u gradove i mjesta Rusije i Bjelorusije da bi ih vjerni cjelivali. Između 27. maja i 1. decembra 2015. godine stanovnici 45 gradova u Rusiji, uključujući udaljene sjeverne regione i 5 gradova Bjelorusije, moći će da se poklone moštima. Donošenje mošti organizovano je na inicijativu Ruske pravoslavne crkve i uz podršku dobrotvorne fondacije Sveti Vasilije Veliki. Knez Vladimir je jedan od najpoštovanijih svetitelja u pravoslavnoj crkvi. Uloga njegove ličnosti u današnjoj Rusiji je veoma važna, ne samo da je sveti princ bio pionir hrišćanstva u Kijevskoj Rusiji, nego je također bio otelotvorenje ideala i mudrog vladara. Posjeta moštiju Svetog Vladimira mnogim gradovima u Rusiji i Bjelorusiji se vremenski poklapa sa 1000-godišnjicom njegove smrti, koja se slavi ove godine širom zemlje. Ovo je prvi veliki događaj ove vrste od otkrivanja moštiju velikog kneza u 17. vijeku. Da vas podsjetimo i kratko o istorijatu, da je knez Vladimir sahranjen 15. jula 1015. godine u mermernom sarkofagu unutar crkve Uspenja Presvete Bogorodice u Kijevu. Kasnije su Mongoli uništili prvobitnu crkvu, a sarkofag sa moštima Svetog princa je ostao dugo ispod ruševina, sve do 1635. godine, kada je po naredbi mitropolita Kijevskog i Haličkog Petra cijela oblast raščišćena i otkriven je sarkofag. Onda je dio moštiju Svetog Vladimira prenijet u Moskvu, caru Mihajlu Fjodoroviću Romanovu, i ostao je u Moskovskom sabornom hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Kremlju. U sovjetsko vrijeme i sve donedavno mošti su se čuvale u muzejskoj riznici Moskovskog Kremlja. Godine 2010. mošti su u prvobitnom kivotu svečano predate Ruskoj pravoslavnoj crkvi, a uručio ih je lično predsjednik Rusije Vladimir Putin. Potom su mošti smještene unutar Patrijaršijskog sabornog hrama Hrista Spasitelja u Moskvi. Od tada mošti se nalaze tamo i mogu ih cjelivati samo Moskovljani i posjetioci prestonice. Predstojeći događaj bez presedana omogućuje hiljadama ruskih građana širom zemlje, kao i stanovnicima Bjelorusije, da vide mošti ovog velikog svetitelja. To će početi 27. maja u Tuli, a završit će se 1. decembra u Kaliningradu. Poštovani slušalci, ovo bi bio pregled informacija za večeras, a da čujete još kratko kakvo nas vrijeme očekuje sutra i naravno šta ćete slušati na programu Radio Svetigore. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, poslije podne i uveče jači razvoj oblačnosti, a ponegdje i lokalna pojava pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u sjevernim, centralnim i u brdsko-planinskim predjelima. Duvaće slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura od 8 do 14, na jugu do 20 stepeni, a maksimalna dnevna od 20 do 28, u dolini Zete do 31 stepen. A u nastavku programa nakon emisije Danas aktualno u 20 časova i 30 minuta pratite emisiju Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje, koju uređuje i vodi sveštenik Nikola Pejović, urednik našeg radija. Zatim na programu je emisija Jedan običan put, peta po redu, koju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat Ostroške obitelji. U 21 čas i 30 minuta na programu je emisija Katedra. Ove večeri slušate oca Miloša Vesina, koji govori na temu kako biti pravoslavni hrišćanin. U 23 časa na programu su Žitija svetih. Ove večeri, poštovani slušalci, zahvaljuje na pažnji i želi prijatnu noć uz program Radio Svetigore Vesna Krivčević. Do slušanja, s Bogom.